Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 4-dekabr, yakshanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekiston O'rta Osiyo respublikalari o'rtasida ekonomikasi kuchlik, yaxshi rivojlangan, o'zini kuchiga ishonib ko'p ishlar qilayotgan mamlakat. Ularda chiqarilayotgan mahsulotlar bizni Qirg'iziston uchun juda kerakli bo'lgan mahsulotlar.
Qo'shma Shtatlarga deylik lotereyani yutganingizdan keyin, Qo'shma Shtatlarga kelganingizdan keyin sizga biror odam yordam beradimi? Sizni ish bilan ta'minlab beradimi? Tinglovchilardan va tomoshabinlardan mana shunday savollar keladi bizga.
Amerika hukumati butun dunyo bo'yicha 50 mingta o'rin ajratadi. Masalan, O'zbekiston uchun 5 mingta o'rtacha ajratayotgan bo'lsa, 50 mingta o'rin to'lib qolgandan keyin
Markaziy Osiyo ahli O'zbekistondagi prezident saylovi ortidan ijobiy o'zgarishlar ildam qadam tashlay boshlashiga umid qilmoqda. Toshkent mintaqaviy hamkorlik rivojiga qanday hissa qo'sha oladi? O'zbekiston va mintaqa davlatlari munosabatlarida qanday dolzarb masalalar hamda ustuvor yo'nalishlar ko'zga tashlanmoqda? Qo'shni o'lkalarda istiqomat qilayotgan o'zbek jamoalari O'zbekistonning yangi rahbariyatidan nimalar kutmoqda? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif qirg'izistonlik arboblar hamda tahlilchilarni suhbatga tortdim. Lavhaning 3-chi qismini tinglang. Qirg'izistonda taniqli davlat arbobi, respublikada xizmat ko'rsatgan sanoat xodimi, mamlakat parlamentining sobiq deputati Bo'riboy Jo'rayev mulohaza yuritadi.
Avvalo, O'zbekiston O'rta Osiyo respublikalari o'rtasida ekonomikasi kuchlik, yaxshi rivojlangan, o'zini kuchiga ishonib ko'p ishlar qilayotgan mamlakat. Potensiali katta. Men O'zbekistonda Toshkentda 5 yilga yaqin targ'ov prezidenti bo'lib ishladim Qirg'izistonni 2005 yildan 2009 yilda oxiriga davr.
Savdo vakolatxonasini
boshqardim. Shu yillarda ko'p marta O'zbekistonning barcha shaharlarida, katta promishlilik shaharlarida bo'lib keldim. Ularda chiqarilayotgan mahsulotlar bizni Qirg'iziston uchun juda kerakli bo'lgan mahsulotlar. Biz ularni Rossiyadan yoki bo'lmasa Ukraina boshqa uzoq yerlardan tashib kelish to'g'riga shu yerdan olsak bizga ham tan narxi arzonroq tushadi, ham O'zbekiston ham jon qo'shni, yon qo'shni deganday bir-biriga aloqalarni mustahkamlasa juda yaxshi bo'lar edi-da. Shu bo'yicha ko'p harakatlar qilganmiz. Shu mahalda mana Maylisoy elektrolampovoy zavodiga kislotalar kerak edi, serni kislota, boshqa mahsulotlar kerak edi.
Qirg'izistondagi
Maylisoy elektrolampovoy zavodiga. Shularni biz Qozog'istondan yoki bo'lmasa Rossiyadan olib kelardik. Bo'lmasa shu yerda Buxoro oblastida, Navoiyda, Chirchiqda chiqadigan shunaqa mahsulotlar bor. Yaqingina avvaldan Sayyuz mahalda shular shu yerdan olinardi, qo'shnimizdan olardi. Bitum, neft produktlari, distopliva deymizmi, boshqalarni hammasini shu yaqingina Farg'onadan, Farg'ona vodiysida atrofidagi oblastlarimiz, shu qo'lim qo'shnilar shu yerdan olib bir-birimizni ehtiyojimizni qondirsak juda yaxshi bo'lardi. Keyingi yillarda O'zbekistonda yengil sanoat yaxshi rivojlandi. Mana toza paxtadan trikotaj mahsulotlari, shveyniy mahsulotlar, boshqa narsalar yaxshi yo'lga qo'yilib, bular o'zini produksiyasini mana Rossiyada sotyapti ko'proq. Qashqab chiqib ketyapti. Ha biz shu yerdagi mana Farg'onadagi kombinatlardan, Andijondagi, Namangondagi shular bilan qo'lim qo'shnilik qilsak juda yaxshi bo'lardi. Bu endi sanoat sohasida savdo sotuvlar juda yaxshi yo'lga qo'ysa bo'lardi-da. Ikkinchi tomondan qishloq xo'jalik mahsulotlari bo'yicha O'zbekistonda konsentrat qo'shmagan yaxshi soqlar bor. Biz ashularni tashqaridan olib kelamiz. Hatto pechenyega do'g'ur, konfetlarga do'g'ur olib kelamiz. Qolbuki yon qo'shnimizda shu narsalar bor. Aloqa qilamiz desek, imkoniyatlarimiz juda zo'r. Shu aloqalarni tikkalasak, hozir Qirg'iziston ko'proq go'sht, sut mahsulotlari boshqalarini chiqarishga imkoni bor, rivojlantirsa juda yaxshi. El shunchalik oxirgi mahallarda shunchalik quvonch bilan, yaxshi niyat bilan kutib turishibdi. Mana shu saylovlar o'tsa, yaxshi aloqalar boshlandi, saylovdan oldinlar mana delegatsiyalar almashildi. Biz odamlar O'zbekistonga borib 150 ga yaqin odam delegatsiya bo'lib aloqalarni boshlashdi. Ular kelib ketishdi mana oktyabr oxirida. Qo'lim qo'shnilar xursand. Mana yaxshi birinchi qadamlar qo'yilib, shunga o'xshab chegaralardan o'tish ham osonlashtirib qolinsa, kutyapmiz endi shu hozirgi boshlagan qadamini yana rivojlantirib, ikki mamlakat boshliqlari bir-biri bilan kelishib yaxshi ishlar qilsa, elimiz faqat xursandchilik bo'ladi, bundan faqat el manfaat ko'radi.
Endi shu O'zbekistonning yangi rahbariyati, umuman O'zbekiston Respublikasi tashqarida istiqomat qilayotgan o'zbek aholisi uchun nimalar qilishi mumkin? O'zbek aholisining turmushini yaxshilash uchun, hayotini yaxshilash uchun nima qilish kerak?
Eskidan bo'lib kelgan qo'lim qo'shnichilik aloqalarini tiklashimiz kerak. Avvallari studentlar almashuvi bo'lar edi. Bizdan yuzlagan studentlar borib, O'zbekistonni Toshkentni, Farg'ona, Samarqand, boshqa yerda oliy yurtlarga o'qishga kirib, ulardan ham kelib, mana bizni Qirg'iz-O'zbek universiteti ochilganda, mustaqillik yillarida bo'layotgan aytyapman-da, ulardan minglagan odamlar mana shu Andijon oblasidan, Farg'ona, boshqa yerlardan kelishib, bizni Qirg'iz-O'zbek universitetida o'qishib, spetsialist bo'lib, yaxshi xizmatlar qilayotgan hozir kadrlar bo'lib yetishib qoldi. Endi shu narsani rivojlantirish kerak deb o'ylayman-da. Oxirgi yillarda yo'llar to'silib qolgani uchun bordi-keldi yaxshi bo'lmasdan bu o'qish sohasi ham qolib ketdi. Bizni ancha-muncha maktablarimizga o'zbek tilidagi adabiyotlar yetishmaydi. Ular kitob chiqarishga yordam qilishsa, kerakli fanlardan, madaniyat sohasida deysizmi, boshqa sohadami, dekada deganlarimiz bo'lar edi, bordi-keldilarimiz bo'lar edi. Bashada yashagan o'zbeklar ko'proq misol uchun O'zbekistonni artistlarini yaxshi ko'rishadi. Ilmiy sohada universitetlarimiz bir-biri bilan aloqalar qilishsa, albatta aloqalarimiz bundan keyin kelgusida rivojlanib boradi degan umiddamiz.
Mutaxassislar bilan gaplashganda shular aytib qoladi-da. Ayrimlar aytadi, mana O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lib kirishi mumkin va o'shanda aloqalar yana ham rivojlanadi deydi. Boshqa mutaxassislar aytadi, O'zbekiston bilan ikki tomonlama aloqa orqali ham munosabatlarni rivojlantirsa yaxshi bo'ladi deydi. Uchinchilar aytadi, O'zbekiston bilan mana SHOS Shanxay hamkorlik tashkiloti orqali hamkorlikni kuchaytirsa bo'ladi deydi, aloqalar kuchaytirsa bo'ladi va O'zbekiston mintaqaning yirik davlati qatori O'zbekiston va Qozog'iston mintaqani o'zida mintaqaviy iqtisodiy ittifoq tuzishga asos bo'lishlari lozim degan fikrlarni olg'a surgan mutaxassislar ham bordi. Bir paytlar Nazarboyev bilan Karimov ham shu haqda gapirib kelishgan edi. Markaziy Osiyo mamlakatlarini o'ziga xos iqtisodiy ittifoqni tuzish borasida. Shu g'oyalarni qaysi biri siz nazaringizda real g'oya?
Endi buni vaqt ko'rsatadi. Lekin O'rta Osiyo mamlakatlari har jihatdan bir-biriga yaqin, bir-birini yaxshi tushunadi. Urf-odatlarimiz ko'plari, shu O'rta Osiyodagi xalqlar mentaliteti yaqin bir-biriga juda. Azaliy munosabatlari yaxshi edi. Agar shunday bo'lib, agar bular birlashadigan bo'lsa, 50 milliondan oshiq odam yaxshi aloqalarda bo'lib jipslansa, bizni cho'qiydigan katta har xil mamlakatlar biz bilan teng munosabatda bo'lishar edi-da. Men shu g'oyaga juda talabgorman. Shu narsa agar amalga oshadigan bo'lsa, ham iqtisodiy, ham madaniy, ham ilmiy sohalarda hammasida birlashib harakat qiladigan bo'lsa, har qaysi mamlakatda o'ziga yarasha potensiali bor. Xalqlarimiz boy, farovon yashashi, tinch yashashi uchun shunday birlashma juda zarur hozir. Keyin kengroq miqyosda mana turkiy tildagi mamlakatlar bor, arab mamlakatlari bor, musulmon davlatlari bor. Shular bilan yaxshi aloqalarni rivojlantirsak, yaxshi bo'ladi. Endi O'rta Osiyolarni har qaysini bo'lib-bo'lib, har qaysi tortib ketmasdan bizni birga bo'lganimiz yaxshi bo'lardi degan o'ydaman.
Mana siz yirik davlat arbobisiz bir o'yga. Taniqli xalq xo'jaligi mutaxassisisiz. Taniqli muhandissiz. Savolni ko'ndalang qo'ysak, bu xom xayolmi, yaxshi orzumi yoki amalga oshadigan narsami?
Amalga oshadigan narsa. Qandaydir bir vaqt talab qilishi mumkin, lekin baribir inson yaxshi niyat bilan yashaydi. Yaxshi niyat bo'lgandan keyin bu narsa amalga oshadi. Mana tamojini sayr deyapmiz. U mamlakatlar bilan bordi keldi, viza, bunday narsa degan narsa bo'lmasdan bemalol qatnashamiz. Mana shosga kirganmiz, aloqalar rivojlanyapti. Shunga o'xshagan tashkilotlar bo'lsa, bir-biriga yordam qiladigan, aloqalarni mustahkamlaydigan bo'lsa, albatta vaqti kelgandan keyin hayot majbur qiladi birgalashib qo'lini qo'shmay yaxshi yashashga. Buni kelajagi bor. Uzoqdagi qarindoshdan yaqindagi qo'shni yaxshi deydi. Hozir yaxshi xamir uchidan patir deb mana aloqalarimiz boshlanib, to'y-to'yga o'xshab mana o'shda o'tgan tantanalarga guvoh bo'ldik. Odamlarning ruhi shunchalik ko'tarilgan, buni ko'rib albatta kelgusiga umid bilan qarayasan odam.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Assalomu alaykum. Washington choyxonasi tele dasturiga xush kelibsiz. Studiyada men Behzod Muhammadi
va men Nasiba Tohir.
Bugungi dasturimizda o'quvchilarimizdan kelayotgan maktublar va savollar asosida bir masalani ko'tardik. Bu green card mavzusi.
Shunday Behzod, rasmiy tilda bu dastur turli millat vakillari uchun immigratsion viza lotereyasi deya nomlanadi. Xo'sh, bu dasturga hujjat topshirish qanday kechadi? Hujjat topshirgandan keyin natijalar qanday ayon bo'ladi? Qo'shma Shtatlarga deylik lotereyani yutganingizdan keyin, Qo'shma Shtatlarga kelganingizdan keyin sizga biror odam yordam beradimi? Sizni ish bilan ta'minlab beradimi? Tinglovchilardan va tomoshabinlardan mana shunday savollar keladi bizga.
Keling, Nasiba, shu yerda green card lotereyasining tarixi haqida ham qisqacha to'xtalib o'tsak. Green card so'zi bu o'zi aslida o'zbek tilida yashil karta yoki kartochka degan ma'noni bildiradi. 1940-yillarda green card tizimi, ya'ni AQShda doimiy yashash huquqiga ega rezidentlarga mana shu kartochka tartibi joriy qilinganda, uni rangi yashil bo'lgan. Shuning uchun green card yoki yashil kartochka degan so'z qolgan. Undan keyinroq bu green kartani, bu kartochkaning rangi o'zgardi, boshqa ranglarga o'zgardi, lekin hozir berilayotgani yana yashil rangga qaytgan. Bu ham bir qiziq. Mana shu, demak, green card so'zi shundan kelib chiqqan. Lekin eslatib o'tishimiz kerak, green card bu faqat lotereya orqali yutgan odamlarga emas, umuman AQShda doimiy yashash huquqiga ega barcha rezidentlarga beriladigan kartochka. Har yili 50 ming dona, demak, o'rin ajratiladi dunyoning turli davlatlariga. Agar qaysidir yili qaysidir davlatdan muhojirlar ko'payib ketsa, ularning soni qisqartiriladi, ya'ni ular bu lotereya dasturida qatnashish imkoniyatidan mahrum bo'ladi. Ba'zi davlatlar esa muntazam hanuz shu dasturda qatnashib kelyapti. Bulardan biri masalan O'zbekiston. O'zbekistonga har yili o'rtacha 5000 atrofida o'rin ajratiladi. Bu green card lotereyasida qatnashadigan odamning o'zi, uni masalan oilasi bo'lsa, demografiyasi, turmush o'rtog'i, 2 ta 3 ta farzandlari bo'lishi mumkin. Ularni hisoblasak, demak, jami aniq bilmaymiz, 5-10 ming undan ko'p odam, demak, har yili green card orqali O'zbekistondan Amerikaga kelayotgan bo'lishi mumkin.
Green card lotereyasida har yili millionlab odamlar qatnashadi. Lekin bu lotereyaga nisbatan qarshilik yo'q emas. Deylik, Kongressda green card dasturini, green card lotereyasini bekor qilish haqida bir necha bor tashabbuslar muhokama qilingan. Ular nazarida bu lotereyani butunlay bekor qilish zarur va o'rniga yuqori malakali, deylik, texnologiya, matematika, ilm-fan bobida yaxshi malakaga ega, yaxshi bilimga ega mutaxassislar uchun alohida viza dasturlari joriy etilishi zarur.
Mana kelasi yilning 20-yanvaridan Amerikada yangi prezident Donald Tramp ish boshlayapti.
Donald Trump'ni bilamiz, juda bahsli shaxs. O'tgan dasturimizda u haqida batafsil uning siyosati, kutilayotgan o'zgarishlar haqida gaplashdik. Uning bahsli qarashlaridan biri muhojirlarga, umuman immigrantlarga qarshiligi. Mana shu holatda Green Card dasturi, aniqrog'i Green Card lotereyasi dasturi bekor qilinishi mumkin Donald Trump davrida degan qarashlar ham bor. Bu qanchalik to'g'ri, hozirdan aniq aytib bo'lmaydi, chunki Donald Trump bu haqda oshkora rasman bir bayonot bergani yo'q. Lekin uni kuzatgan mutaxassislar, ekspertlar va matbuotning yozishiga ko'ra, u bekor qiladi, masalan, xorijdan kelayotgan odamlarni va ularga berilayotgan viza tartibini qayta ko'rib chiqishimiz kerak. Siz aytganingizdek, firibgarlik holatlari bo'lishi mumkin. Amerika xalqi, amerikaliklarga ish o'rinlarini biz ko'proq berishimiz kerak. Xorijliklar kelib, bizning ish o'rinlarimizni egallab olyapti degan qarash bor Trampda va mana shu qarashlarini amalga oshirish uchun u Green Card lotereyasini bekor qilish chorasini ko'rish mumkin.
Green Card bu Qo'shma Shtatlarda doimiy yashash huquqini beruvchi bir maqom. Lekin bu maqomni qo'lga kiritishning boshqa yo'llari bor ekanini hamma ham bilmaydi, shunday emasmi Behzod?
Xuddi shunday. Green Card boshida ham aytib o'tganimizdek, AQShda doimiy yashash huquqiga ega har qanday rezidentga beriladigan maqom va bir hujjat. Lotereya mana shu maqomni, mana shu huquqiy hujjatni qo'lga kiritishning bir yo'li. Yana qanaqa yo'llari bor? Chunki o'zbekistonlik o'quvchilarimiz, tinglovchilarimiz va tomoshabinlarimiz uchun qiziq bo'lishi mumkin, chunki aksariyat odamlar Green Card deganda faqat lotereyani tushunadi. Yo'q, lotereya bu aslida mana shu Green Card'ni olishning yo'llaridan biri. Boshqa yo'llari, masalan, ish orqali Amerikaga kelish. Amerikaga, masalan, ayrim mutaxassisliklar bo'yicha Amerikada o'sha kompaniyalar yetarli mutaxassislarni topa olmasa, xorijdan ishchilarni yollashadi. Ular H1B deb ataladigan viza orqali Amerikaga kelishadi. Aslida bu ham juda murakkab jarayon. Bunga qarshilik ham yetarlicha Amerikada, chunki o'zimizda yetarli mutaxassislar bor. Nega xorijdan biz odamlar olamiz deb e'tiroz bildiradigan toifalar bor va Donald Trump ham aslida ulardan biri. Va mana shu viza orqali Amerikaga kelib, ishlab, ma'lum muddat ishlagandan keyin ish beruvchi tashkiloti orqali Green Card'ga ular hujjat topshirishadi va shu tariqa doimiy yashash huquqini olib, demak, Green Card'ni qo'lga kiritishlari mumkin. Boshqa bir yo'li AQSh fuqaroligini olgan shaxslar xorijdagi yaqin qarindoshlarini, ota-onalari, farzandlari, aka-ukalari, opa-singillari, demak, asosiy oiladagi yaqinlarini Amerikaga chaqirishlari va ular orqali Green Card berishi mumkin ularga. Yana bir yo'li AQShda Green Card'ga ega bo'lganlar, ya'ni hali fuqarolikni olmagan, lekin doimiy yashash huquqini qo'lga kiritgan shaxslar eng yaqin qarindoshlar, ya'ni xorijda turmush o'rtog'i, qallig'i bo'lishi mumkin yoki farzandlari bo'lishi mumkin, ular hali Amerikaga kelmagan, ularni chaqirib olishi mumkin va shu tariqa ularga ham Green Card berilishi mumkin.
Green Card lotereyasining natijalari ma'lum bo'lgandan keyin bu natijalarni qanday bilish mumkin? Qo'shma Shtatlarga kelgandan keyin sizga biror odam yordam beradimi, ish bilan ta'minlab beradimi deya so'rashadi, deylik muxlislar.
To'g'ri, bu ham juda ko'p bizga keladigan savollardan biri. Green Card dasturiga bu yil, demak, 2018-yil uchun qabul bir oy oldin tugadi. Demak, oktyabrdan noyabrgacha davom etdi. Va mana shu bu yil hujjat topshirganlar o'tgan yoki o'tmaganliklarini kelasi yili may oyida bilishlari mumkin. O'shanda, demak, ular DV Lottery, o'sha davlat departamentining maxsus sayti orqali hujjat topshirishgan va topshirishgan paytlari ularga maxsus tasdiqlov kodi raqami beriladi. Mana shu raqamni kiritish orqali, demak, kelasi yili may oyida ular o'tgan yoki o'tmaganliklarini bilib olishadi. Agar o'tishgan bo'lsa, demak, agar siz haqiqatdan ham Green Card lotereyasi g'olibi deb topilgan bo'lsangiz, u yerda o'sha internet orqali keyingi bosqichlar nimalardan iborat va batafsil ma'lumot beriladi. Demak, bu qanaqa? Elchixonaga borish, hujjatlarni topshirish va o'sha suhbatdan o'tganingizdan keyin sizga Amerikaga kelish uchun viza berish jarayonidan iborat. Lekin Green Card lotereyasidan g'olib chiqishning o'zi sizga Amerikaga kelish huquqini 100% kafolatlaydi degani emas. Har yili Amerika hukumati butun dunyo bo'yicha 50 mingta o'rin ajratadi. Masalan, O'zbekiston uchun 5 mingta o'rtacha ajratayotgan bo'lsa, 50 mingta o'rin to'lib qolgandan keyin suhbatga kirganlar avtomatik bu dasturdan qolib ketadi. Ya'ni, masalan, odatda ular 50 mingdan ko'proq o'rin ajratadi, chunki bilishadiki, ayrimlar vaqtida hujjatlarini topshirmaydi, qolib ketadi yoki kimdir huquqiy tomondan arizaga noto'g'ri ma'lumotlar kiritgan bo'lsa, ular demak hujjatlarini topshirish paytida fosh bo'ladi va o'z-o'zidan ular tushib qoladi va keyingi odamlar kirishi uchun 50 mingdan ko'proq o'rin ajratiladi. O'sha 50 mingda o'rin to'lib qolsa, demak siz qolib ketdingiz. Shuning uchun biz bu lotareyaga topshirgan tomoshabinlarimizga maslahat beramiz. Natijani may oyida chiqishi bilan imkon qadar bilib natijasini yutgan bo'lsangiz, o'sha zahoti demak u yerdagi yo'l yo'riq bo'yicha hujjatlarini tayyorlab, vaqtida imkon qadar ertaroq suhbatdan o'tish va viza olishga ular harakat qilishlari kerak. Shuni albatta sizlarga qattiq tavsiya qilamiz.
Yana bir savol, Behzod, deylik lotereyada g'olib bo'ldi oila va ular suhbatga chaqirildi. Suhbat paytida qanday savollar beriladi?
Bu suhbat, masalan, Green Card lotereyasini yutib oldingiz, arizada hamma bergan ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, deyarli 100% muammosiz bu suhbatdan o'tish imkoniyatingiz bor. Deyarli deyapmiz, chunki bu masalan talabalik vizasi uchun suhbat emas yoki sayyohlik uchun Amerikaga kelish suhbat emas. Ularda siz aynan mana shu ko'rsatilgan maqsad uchun borayotganingizni suhbat davomida isbotlab bera olishingiz kerak. Masalan, talaba sifatida o'qishga bormoqchisiz, demak, qoida bo'yicha o'qib vataningizga qaytishingiz kerak. Ular shuni Amerikada qolib ketish niyatingiz yo'q, shuning uchun sizni qattiq suhbatdan o'tkazishadi bu kabi viza turlarida va odatda bunaqa suhbatlarda viza bilan chiqadiganlar ancha kam. Bu Green Card lotereyasi g'oliblari aniq, maqsadlari aniq, doimiy yashash uchun Amerikaga ketishyapti. Faqat qanaqa savollar so'ralishi mumkin? Masalan, Amerikaga borib nima qilmoqchisiz? U yerda tanishlaringiz bormi? Ya'ni ular sizni borib yashab keta oladimi? Yo'lini topib ketadimi? Amerika hukumatiga, soliq to'lovchilariga ortiqcha iqtisodiy, moliyaviy tomondan muammo bo'lmaydimi? Yuk bo'lmaydimi degan bir qarashlar bor. Mana shularni tekshirish uchun suhbatda shunaqa savollar beriladi. Biz tavsiya qilardik, o'sha Green Card lotereyasini yutganlar, masalan, New York shahrida, New Jersey va boshqa shtatlarda o'zbeklar ko'p, iloji boricha tanishlari bo'lsa, ularni topib, ular bilan qanaqadir bog'lanib, mana shu yerda meni o'rtog'im bor, shuni oldiga bormoqchiman, menga ish topishimga yordam bermoqchi yoki ingliz tilini o'rganib, shu sohalarda o'qimoqchiman deb aniq maqsadlarini savollarda ifodalab aytib bera olishsa, demak, muammosiz vizani olish imkoniyatiga ega bo'lishadi.
Dasturimizda yana qanday mavzular yoritilishini xohlar edingiz? Qanday takliflaringiz bor, mulohazalaringiz bor? Bizga yana shu haqda maktub yo'llasangiz, manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Shu yerda bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Taklif va mulohazalaringizni albatta kutib qolamiz.
Amerika manzaralari telejurnali, Amerika siyosati va hayoti, Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Olimlarga ko'ra, sun'iy ravishda o'stirilgan o'simliklar kelajakda insoniyat uchun asosiy oziq-ovqat manbai bo'ladi. Sun'iy deganda butkul notabiiy muhit nazarda tutilmayapti. Mutaxassislar qo'shimcha nur va soyada yetishtirilgan mahsulotlar haqida gapirmoqda. O'simliklar quyosh nuri, karbonat angidrid va suvni ozuqaga aylantiradi. Bu jarayon fotosintez deb ataladi.
Arguably, photosynthesis is the most important process.
Fotosintez sayyoramizdagi eng muhim jarayon desak xato bo'lmaydi. Hayotni yurgizuvchi asosiy kuch, deydi Illinois universitetida yetakchi ekspert biolog Steve Long. Biroq bu jarayon har doim ham talabga javob bermaydi. Oftob va namlik yetarli emas. Bu nihoyatda og'riqli masala, deydi don mahsulotlari bo'yicha mutaxassis Matthew Reynolds.
Population is growing so fast, climate changes.
Aholi soni tez ko'paymoqda. Iqlimdagi salbiy o'zgarishlar hosildorlikni to'g'ri bashorat qilishga imkon bermayapti. Qishloq xo'jaligida ba'zi choralar ko'rishga majburmiz, dedi ekspert. Steve Long innovatsiyasi quyidagidan iborat. O'simliklar quyoshda tez o'sadi, salqinda o'sish sekinlashadi. Quyosh qayta chiqqach, oldingi o'sish sur'atiga darrov qaytilmaydi. Vaqt kerak. Long va uning hamkasblari qo'shimcha nur berish orqali o'sish jarayonini sustlashtirmaslik yo'lini topgandek, protsess 20%ga tezlashishi mumkin.
This finding where we've just made one modification that has boosted crop.
Bunday innovatsiya yordamida hosildorlikni oshirishga muvaffaq bo'ldik. Butun boshli soha uchun katta yutuq bu. Fotosintez bilan shug'ullanuvchi olimlar tajriba natijasini ko'rib, hosildorlikni oshirish mumkinligiga amin bo'ldi, deydi u. Long va uning ilmiy jamoasi o'simlik genetikasini o'zgartirish yo'lidan bordi. Matthew Reynolds xulosa qilishga shoshmayapti. Bu endi boshlanishi, deydi u.
A transgenic event can prove a proof of concept. So we can start looking for natural variations.
Transgen jarayonlar bu holatning tabiiy usullarini topishimizga yordam berishi mumkin, deydi Matthew Reynolds. Mutaxassis Steve Long jamoasi yutuqlardan xursand, ammo erta xulosa qilmaslikka chaqiradi.
What is the downside? Why have the plants not done that before?
Buning salbiy tomoni ham bormi? Nima uchun oldingi amaliyotlar bunday ijobiy samara bermagan? Ishonish qiyin bo'lgan natijalarga qarab odam o'ylanadi albatta, deydi Reynolds. Long va uning hamkasblari sinovlarni tamaki bilan o'tkazdi. Endi esa sholi, soya va maniok singari keng iste'mol qilinadigan mahsulotlar bilan ham shu usuldan foydalanmoqchi. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Shanba dasturimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimizni eslatib o'taman: amerikaovozi.com. Ertaga shu to'lqinda, shu soatda uchrashguncha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.
That your breath knows me like Novocaine, and we are always high. Keep it strange. Okay, yeah, I'm insane, but you're the same. Let me paint the picture. Couch by the kitchen, ayy, nothing but your heels on. Losing all religion. You're my pretty little vixen, and I'm that voice inside your head that keeps telling you to listen to all the bad things I say and you say. I want you forever.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.